สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำบริบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับน้องหมี Infinity Podcast และพี่โสพลสุภมังมีซึ่งตอนนี้ออกหนังสือเป็นว่าเล่นนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนตามหลังงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติของเราแห่งชาติ
เหมือนว่างอ่ะออกหนังสือเหมือนว่างน้องหมี
ต้องเรียกว่าแบบซูเปอร์โปรดักทีฟนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะพี่ไม่เหมือนเราแบบไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเลยนะแหมต้องอัปเดตซะหน่อย
ก็ช่วงนี้เราก็โอเคนะประชุมเยอะช่วงนี
้
ประชุมเยอะมากเป็นช่วงเตรียมงานแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวกลางปีจะมีไปขึ้นเวทีอ่ะอันนี้น่าจะบอกได้เพราะว่าออมานี่เนาะได้ร่วมงานกับเซตนะครับเซตอินเตอร์ซิตี้นะครับก
็
เดี๋ยวใช่ก็เดี๋ยวผมมีขึ้นเวทีเนาะแล้วก็ไปพูดเป็นพิธีกรครับกับกูรูการเงินอีก3ท่านนะครับที่เราเชิญมาเป็นแขกก็เดี๋ยวอุ๊บอิ๊บชื่อแขกไว้ก่อนนะครับก็เป็นแขกที่เป็นนักลงทุนที่แบบมีชื่อเสียงแหละแล้วก็เราก็จะได้พูดถึงเรื่องแบบหัวข้อก็จะเป็นเรื่องแบบ growth mindset ครับลงทุนยังไงให้เติบโตนะครับแบบ growth mindset ก็คือล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกนี่
ยังโกรธอยู่นะ
ครับหน้า fail forward ใช่ครับก็ยังโกรธอยู่ก็คือแบบคนเรานะมันจะล้มเหลวก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับมันได้อะไรประมาณนี้คือก็แนวของผมอะแนวเนี้ยคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติใครตามงานของผมมาก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะก็คือเรารู้ว่าความล้มเหลวมันเป็น temporary state เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้เนาะโดยที่เราสามารถที่จะดูว่าสิ่งที่ล้มเหลวไปแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะได้แขกไป3คนมานั่งคุยกันครับใช่แล้ว
ประมาณนี้นะคะยังไงก็ตามฝากมันจะมีช่วงไหนครับพี
่เซตมีวันที่พฤษภามิถุนาวันที่15ครับ
โอเค
อือ15วันเสาร์
อย่าลืมไปตำกันนะคะทุกท่านเขาจัดงานทุกปีอ่ะที่จริงแล้วอ่ะพูดตรงๆ
ใช่ครับเขาจัดงานทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ออมมันนี่ได้ไปเป็นเขาเรียกว่าผู้ร่วมงานเขาเชิญมาแล้วก็เราก็มีเวทีด้วยนะมีบูธมีอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวที่ดีครับของออมมันนี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ร่วมงานกับเสร็จเลยครับผม
นี่นะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้วันนี้มันจะมีเรื่องราวที่แบบน่าอร่อยมาเล่าให้เราฟังใช่ไหม
ก็ใช่พอดีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจหนึ่งครับผมที่พอดีอยู่เชียงใหม่พอดีแล้วก็ผมไปเห็น Facebook โพสต์ของเขาเรื่องไอติมก้อนฝุ่นตรงนี้ไอติมก้อนฝุ่น PM 2.5 แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะไอติมก้อนฝุ่น PM 2.5 ผมก็เข้าไปดูแบรนด์ชื่อว่ากินตามครับน้องมีเคยได้ยินไหม
อันนี้เหมือนจะเคยได้กินด้วยอ่ะครั้งหนึ่ง
เคยได้กินด้วยเหรอ
ใช่ค่ะเขาชอบไปคอลแลบกับหลายๆอีเวนต์นะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใคร
เขาเป็นใครใช่ไหมโอเคครับก็นะน้องสองคนนะครับชื่อน้ำอบกับน้ำทิพย์เป็นแบรนด์ที่เกิดมาจากสองพี่น้องชื่อน้ำอบกับน้ำทิพย์ครับโดยที่น้ำอบกับน้ำทิพย์เนี่ยเขาทำแบรนด์กินตามเนี่ยขึ้นมาในช่วงโควิดนะครับผมแล้วก็ทำให้ตอนเนี้ยเติบโตนะครับมี3สาขาละแต่ว่าเขาไม่ได้บอกยอดขายนะมันเป็นแบรนด์เล็กๆเนาะแต่ว่ามี3สาขาแล้วก็คือเชียงใหม่นะครับ2ก็คือมีที่ตรงกาดต้นพยอมนะครับแล้วก็นิมมานอีกอันนึงคือกรุงเทพนะครับก็คือมี3สาขาในภายใน3ปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะครับคือเริ่มต้นจากแบบร้านขายออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละพอวันนั้นอ่ะผมเห็นโฆษณาเนาะไม่ใช่เห็นโพสต์ของเขาเรื่องไอติมฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันเป็นหน้าตามันจะแปลกๆมากตรงนี้ถ้าสมมุติใครไปค้น Google หรือว่าใครไปค้น Facebook นะครับไปเห็นก้อนไอติมเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับก้อนฝุ่นจริงๆอ่ะตรงนี้มันอารมณ์แบบดำๆทะมึนๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้างนอกเป็นแบบคล้ายๆคอนเฟกเป็นเพราะว่ามันมาจากแบบคือฝุ่นเขาก็คิดถึงฝุ่นเนาะเป็นแบบมาจากข้าวโพดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็เลยใช้คอนเฟกมาเคลือบข้างนอกแล้วก็มีฝุ่นแบบเป็นผงชาโคลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วข้างในเป็นไอติมวานิลาคาราเมลสักอย่างเนี่ยครับจำไม่ได้ละแต่ว่าคือเป็นไอติมนั่นแหละแล้วอร่อยด้วยนะ แต่ว่าข้างนอกอ่ะแบบหน้าตาเหมือนก้อนฝุ่นเลยเหมือนคล้ายแบบเอาฝุ่นมาคลุกเป็นก้อนเออใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจดีว่ะสามารถที่จะเอาประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะอย่างฝุ่น PM 2.5 อะไรเงี้ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้คน aware สร้าง awareness ให้กับลูกค้าใช่ไหมผมรู้สึกเฮ้ยแบบเป็นแบรนด์ที่เจ๋งดีก็เลยทักเข้าไปหาในเพจนะครับซึ่งตอนแรกเขาทักเข้าไปหาอารมณ์เหมือนกันว่าเออวันเสาร์นี้ร้านเปิดไหมครับอะไรเงี้ยครับจะเข้าไปซื้อไอติมฝุ่นเขาก็บอกว่าเออเปิดค่ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบก็คุยกันเสร็จปุ๊บผมก็บอกเออถ้าสมมติว่าจะขอสัมภาษณ์สักแบบครึ่งชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็เป็นครึ่งชั่วโมงที่ผมรู้สึกว่าเออสนุกมากน้องน้ำอบซึ่งเป็นพี่สาวนะครับกับน้ำทิพย์เนี่ยเป็นน้องสาวนะครับน้องน้ำอบครับเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นคนเชียงใหม่นะครับเกิดแต่โตที่เชียงใหม่แต่ว่าทั้งคู่จบศิลปากรที่กรุงเทพก็คือน้ำอบเนี่ยจบด้านกราฟิกดีไซน์มานะครับส่วนน้ำทิพย์เนาะน้องสาวจบด้านตัดต่อวิดีโอไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยนะครับไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจเลยแล้วก็ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนที่ช่วงโควิดระบาดครับประมาณปี2021ก็จะมีอารมณ์เหมือนคล้ายกับทั้งคู่ครับก็ต้องทำงานแบบฟรีแลนซ์นะครับไม่ได้เข้าออฟฟิศนะก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับโดยตัวน้ำอบพี่สาวเนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนน้ำทิพย์เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่เนาะก็กลับมาทำงานที่เชียงใหม่คือน้ำอบเนี่ยจบไปหลายปีแล้วส่วนน้ำทิพย์เนี่ยกำลังเริ่มทำงานแล้วก็ระหว่างที่ทำงานนะครับระหว่างวันเนี่ยมันก็จะมีเวลาว่างน้ำทิพย์บอกนะมันก็จะมีเวลาว่างเขาก็เลยแบบเออหาอะไรทำดีกว่าอะไรเงี้ยครับคือแบบเบื่อๆอะไรประมาณนี้มีเวลาว่างเยอะเกินก็เลยชวนน้ำอบครับเฮ้ยว่ามาทำโปรเจกต์สั้นๆกันไหมทำแบบเป็นโปรเจกต์อารมณ์ทำไอติมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยชอบแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะมันหน้าร้อนพอดีเขาก็เลยแบบเออชวนกันทำไอติมไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ด้วยความที่น้ำทิพย์อะครับเป็นคนที่ชอบทำขนมปังเออไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเขาชอบทำพวกแบบเบเกอรี่แบบขนมปังคุกกี้ขนมอบๆกันนะครับที่มันเป็นแป้งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออตอนแรกอะก็เลยคิดอยู่ว่าจะขายขนมปังซึ่งเขาก็รู้สึกขนมปังมันก็มีหลายเจ้าแล้วที่เชียงใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหรือไม่ก็ถ้าสมมติจะขายไอติมที่อร่อยก็มีหลายเจ้าแล้วในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาผสมกันก็เลยเอาไอเดียของไอติมที่แบบเออมันเป็นสินค้าที่คนไทยชอบเพราะว่าอากาศมันร้อนคนไทยชอบกินไอติมมากเขาก็ไปทำรีเสิร์ชน้ำทิพย์ก็ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็เขาก็เลยว่าเอองั้นเราเอาไอติมกับขนมปังมาผสมกันได้ไหมกลายมาเป็นไอศกรีมแซนด์วิชตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ไอศกรีมแซนด์วิชลองนึกภาพก็ไอศกรีมแซนด์วิชก็จะมีขนมปังที่เป็นคุกกี้ครับบิสกิตอยู่ข้างบนนะครับส่วนขนมไอติมก็จะอยู่ตรงกลางก็จะเป็นอารมณ์คล้ายกับแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแป้งขนมปังอยู่ข้างบนพอเริ่มทำครับซึ่งน้ำอบก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่องแบรนด์แล้วก็เรื่องทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเขาก็ลองเอาตัวเองครับเอาสิ่งต่างๆที่ตัวเองชอบสิ่งที่ทั้งคู่นะสนใจก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์คือพยายามที่จะเอาอะไรก็ตามมาที่อยู่ในตัวตนของเขาเอาออกมาสื่อสารผ่านกับผลิตภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมาครับก็เลยกลายเป็น4รสแรกของไอติมของเขาเนาะไอ้4รสแรกเนี่ยมันมาจากช่วงนั้นพอดีน้องมีจำช่วงปี2021ได้ไหมช่วงที่ม็อบกลางเมืองอยู่ในกรุงเทพอะจำได้ปะเออเขาก็เลยแบบเออ4รสแรกเนี่ยเอาเป็นเรื่องประเด็นที่เขาสนใจมากๆก็คือเรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้จะสื่อสารออกมายังไงก็เลยพยายามสื่อสารออกมาผ่านตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับ4รสชาติแรกก็เลยออกมาเป็นชื่อว่า1กล้วยหอมทองผ่องอำไพนะครับสีเหลือง2ก็คือช็อกแสบนะครับช็อกแสบ3ก็คือเย็นเจี๊ยบ4ก็คือไบรท์จังแล้วก็แต่ละอันอ่ะก็จะมีสตอรี่ของตัวเองแต่อันก็จะมีสตอรี่ของตัวเองครับอ่ะบกกล้วยหอมก็น่าชัดเจนนะแต่ว่าช็อกแสบอะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้เป็นช็อกโกแลตพริกเกลือน้องมีเป็นรสชาติช็อกโกแลตพริกเกลือเหมือนคล้ายกับว่าให้ปัดเป่าเรื่องไม่ดีออกไปจากประเทศไทยอะไรเงี้ยครับพริกเกลืออะไรงี้ใช่ป่ะเย็นเจี๊ยบก็กล่าวถึงประเทศไทยนะครับที่เหมือนถูกแช่แข็งอยู่แบบไม่ไปไหนก็คือไอติมข้างบนอ่ะมันจะมีสีแบบคล้ายๆธงชาติไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไบรท์จังเนี่ย ก็จะเป็นแสงสว่างที่ปลายทางของอุโมงค์ที่แบบปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งในการขายของเขาอ่ะเขาก็เปิดขายแบบแค่ออนไลน์เท่านั้นขายออนไลน์แบบผ่าน Grab ผ่านที่เชียงใหม่นะครับส่วนที่กรุงเทพก็จะเป็นแบบโรบินฮูดอะไรเงี้ยว่ากันไปเพราะว่าตอนนั้นอ่ะน้ำอบก็ยังอยู่ที่กรุงเทพส่วนน้ำทิพย์อ่ะอยู่เชียงใหม่นะครับซึ่งทั้งคู่ก็ทำขายพร้อมๆกันคือน้ำทิพย์เป็นคนทำสูตรใช่ปะก็แบบให้น้ำอบทำที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับซึ่งพอทำขายได้ในระดับนึงอ่ะแต่ว่าก็คือต้องขาย4อันขายไปชุด4ชิ้นนะครับขาย4ชิ้นแล้วก็ข้างในครับก็จะมีกระดาษใบหนึ่งแนบไว้อธิบายว่าแต่ละรสชาติอ่ะมันเป็นแต่ละอันอ่ะมันเป็นรสชาติอะไรซึ่งแล้วก็จะไปให้ไปตีความกันเอาเองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแบบก็ได้รับเสียงตอบรับจากแบบชาวเน็ตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะว่ามันเหมือนโดนใจเขาอ่ะน้องมีผมต้องบอกว่าถ้าสมมติเราอยู่ในช่วงเวลานั้นและเราเห็นอะไรก็ตามที่มันแบบสื่อสารแล้วก็จับใจความได้แบบมันตีความได้ดีเนาะอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เหมือนคล้ายๆเราเห็นคอนเทนต์อะไรบางอย่างน้องมีอย่างเช่นแบบตอนที่ผมเขียนเรื่องหลานมาช่วงแบบช่วงหลานมากำลังดังๆน้องมีจำได้ไห
ม
เมื่อประมาณก่อนใช่ไหมคือหลานมามันก็เป็นหนังใช่ปะแต่ว่าเราเอาเรื่องราวนะครับหรือว่าแกะบางส่วนของหลานมาเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์ในเชิงการเงินอันนั้นอ่ะคือด้วยความที่หลานมามันอยู่ในจิตใจของคนอยู่ละแล้วเราสามารถที่จะหยิบจับบางส่วนของมันอ่ะเอามาเป็นประเด็นหรือว่าเอามาเป็นคอนเทนต์หรือว่าเอามาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราได้เนี่ยมันจะทำให้สินค้าตัวนั้นหรือว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันจะโดนใจคนทันทีเลยแบบคนจะเห็นแล้วแบบปึ๊กแบบใช่เลยอะไรเงี้ยครับคือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการกลายว่าไอติม4รสแรกอะครับที่เขาทำมาเนี่ยมันก็ขายดีมากก็แบบคนก็พูดถึงเยอะมากๆนะครับออนไลน์กลายเป็นว่าเป็นความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกคือด้วยความที่มันชัดเจนด้วยมั้งตัวของเขาชัดเจนด้วยว่าเขาอยากจะทำอะไรนะครับผมก็เลยถามว่าเนี่ยตอนที่เริ่มต้นอะเขาใช้เงินประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้น้ำทิพย์เขาบอกใช้เงินประมาณแบบหลักหมื่นเลยนะแบบหลักหมื่นนิดเดียวน้อยมากครับหลักหมื่นเขาก็บอกว่าซื้อเครื่องก็ซื้อออนไลน์เรียนสูตรก็ดูจาก YouTube เอาแล้วก็แบบนั่งทำประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยครับนั่งทำสูตรของตัวเองคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องปรุงอะไรเงี้ยที่เงินหลักหมื่นนี่คือแบบใช้ไปซื้อเป็นเครื่องปรุงใช้ไปซื้อเป็นอะไรอย่างงี้นะแค่นั้นเองแล้วก็น้ำอบเขาจะเป็นคนดูเรื่องแบรนด์เนาะเรื่องแบบแพคเกจิ้งเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นดูไปเพราะฉะนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแรงงานภายในครอบครัวนะครับก็จะมีเครื่องทำไอศกรีมเนาะก็ซื้อมาจากจีนซื้อมาจากออนไลน์แหละจากส่งมาจากจีนแล้วก็มีตู้แช่อะไรเงี้ยครับไม่มีหน้าร้านเลยก็เริ่มเล็กๆเขาก็บอกว่าความถ้าสมมติจะให้พูดจะให้แชร์เคล็ดลับความสำเร็จของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าเริ่มเล็กๆเริ่มแบบที่เราสามารถที่จะล้มเหลวได้โดยที่ไม่เจ็บตัวมากนะครับซึ่งเขาก็บอกว่านี่แหละพอเริ่มเล็กๆปุ๊บเนี่ยเราก็ขายเท่าที่เราทำได้เนาะก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเราทำได้10อัน20อันอะไรก็ขายไปตามนั้นหมดก็คือหมดแล้วก็ค่อยไปทำไปอะไรเงี้ยครับทำเท่าที่เราทำไว้นะทำไปเรื่อยๆนะเสียงตอบรับก็ดีนะครับเพราะรสชาติมันอร่อยด้วยน้องมีเคยชิมใช่ไหม
เคยชิมอยู่ค่ะ
นั่นแหละคือรสชาติของเขาอร่อยด้วยเนาะแล้วก็สินค้าก็แบบเต็มไปด้วยเรื่องราวแล้วก็มีความครีเอทีฟนะครับลูกค้าก็ขยายวงแบบกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นทั้งคู่ยังทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่แต่ว่าพอผ่านไปประมาณ6เดือนอะเสียงตอบรับที่ดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยน้ำทิพย์อะครับทำงานไม่ไหวทำงานอื่นไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวเองต้องเข้าห้องครัวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจาก6เดือนผ่านไปน้ำทิพย์ก็เริ่มถอยออกมาจากงานฟรีแลนซ์งานตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยไม่ทำละก็มาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเต็มตัวส่วนระบบก็คอยช่วยนะเรื่องแบรนดิ้งเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ระบบจะเป็นคนช่วยดูนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีกัน2คนนะก็มีอยู่2คนก็ยังไม่มีพาร์ทเนอร์ใครนะครับที่สนใจมีคนติดต่อเข้ามาซื้อแฟรนไชส์เยอะมากมีคนติดต่อเข้ามาเอ้ยขอเป็นพาร์ทเนอร์ขอมาเป็นหุ้นส่วนอะไรเงี้ยครับเยอะมากๆแบบทุกวันแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมเนาะยังแบบอยากจะทำธุรกิจตรงเนี้ยให้ตัวเองเติบโตไปได้เรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยดูครับว่าตัวเองจะขยายยังไงนะครับตอนนี้อย่างที่บอกครับมี3สาขาละแล้วก็2แห่งนะครับในเชียงใหม่1แห่งในกรุงเทพเนาะผมก็ถามนะครับว่าเนี่ย5ปีต่อจากเนี้ยเค้ามองยังไงนะครับเค้ามองธุรกิจของตัวเองยังไงเค้าบอกว่า5ปีต่อจากนี้อาจจะเริ่มจริงจังทางฝั่งของแบรนด์มากขึ้นก็คือแบบไปคอลแลบกับแบรนด์อย่างที่น้องมีบอกอ่ะครับเค้าก็จะมีแบบสร้างรสชาติที่แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับแบรนด์ต่างๆในแต่ละอีเวนต์ด้วยนะอย่างเช่นแบบ Sephora เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ป่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เน้นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาก็จะเอาเรื่องราวของเซฟูราหรือว่าสิ่งที่เซฟูรากำลังจะสื่อสารนะครับเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นไอศครีมของเซฟูราในงานอีเวนต์นั้นด้วยคือแบบเฮ้ยแม่งเก่งอะแล้วก็มันก็จะมีงานอื่นๆนะครับที่แบบเขาไปคอลแลบด้วยอย่างเช่นแบบงานดนตรีเขาก็จะทำแบบเป็นไอศครีมที่แบบมีรูปร่างคล้ายๆเปียโนเป็นคีย์เปียโนอะไรเงี้ยหรืองานที่แบบทำเป็นไอศครีมแซนด์วิชที่เป็นแบบเครยอนที่เป็นสีอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบทุกอย่างมันมีความครีเอทีฟแล้วก็มีความมีสตอรี่ของมันมีอีกอันนึงอย่างเช่นแบบก็ทำสำหรับบุคคลด้วยนะอย่างเช่นน้องหมีอยากจะทำสำหรับงานอีเวนต์อะไรสักอย่างนึงมีคนมาจ้างเขาทำงานทำไอศครีมสำหรับงานแต่งนี่แปลกดีเจ๋งดีก็คือเหมือนคล้ายกับว่าคู่เนี้ยไปเจอกันที่อิตาลีก็เล่าครับทั้งคู่ก็เล่าเรื่องราวสิ่งประสบการณ์ที่เราเจอกันอะไรนี้ครับเป็นสิ่งที่ประทับใจเขาก็เท่าแบบความรักครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนคล้ายกับไปเติบโตที่อิตาลีอะไรก็ว่ากันไปนะคือไอศครีมที่ออกมากลายเป็นว่าเป็นไอศครีมรสจำไม่ได้ว่ารสอะไรแต่ว่ามันจะมีโอลิฟออยล์อยู่ข้างบนอะแบบมีไอศครีมรสโอลิฟออยล์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันมีความมีเสน่ห์ของมันเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยรสชาติเหล่านี้ครับคือมันสามารถที่จะพลิกแพงได้แล้วก็เราก็จะคิดรสชาติเนี่ยให้กับลูกค้าเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเขาบอกเนี่ยต่อจากเนี้ยก็เลยจะโฟกัสทางด้านนี้มากขึ้นนะครับขยายไปทางนี้เหมือนคล้ายกับเป็นไอศครีมแล็บให้กับแบรนด์แล้วก็คนที่สนใจที่อยากจะสร้างรสชาติของไอศครีมของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ถามแบบอย่างน้ำทิพย์อะไรเงี้ยครับมีรสชาติที่ชอบเป็นพิเศษไหมสำหรับตัวเองเพราะว่าตัวเองเข้าห้องครัวใช่ป่ะเขาก็บอกว่ามีรสชาติหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาชอบมากก็คือว่าช็อกโกคุกกี้นะช็อกโกคุกกี้เนี่ยเขาไปงานBangkok Design Week มาแล้วก็ในงาน Bangkok Design Week เนี่ยก็พูดถึง food waste เนาะเรื่องแบบไอขยะอาหารอะไรเงี้ยครับซึ่งเธอก็เลยเล่าว่าพอเราทำพวกไอศครีมแซนด์วิชเนี่ยสิ่งที่เป็นขยะมากที่สุดในระหว่างที่ทำก็คือตัวบิสกิตนะพออบออกมาแล้วมันแตกพออบออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะกลายเป็นขยะใช่ไหมเธอเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเราสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มันใช้การไม่ได้หรือว่าแบบไม่สวยเนี่ยเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ไหมนะครับเธอก็เลยไปกลับไปปรับสูตรช็อกโกแลตของตัวเองครับกลายเป็นว่าปรับสูตรช็อกโกแลตให้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาคุกกี้ที่มันแตกบิสกิตที่มันแตกเอาไปผสมนะกลายเป็นสูตรใหม่กลายเป็นช็อกโกคุกกี้เป็นไอติมช็อกโกแลตที่มีแบบคุกกี้อยู่ข้างในนะครับคือแบบมันมีสตอรี่ของมันอะแล้วก็รสชาติก็อร่อยนะครับตอนที่ผมกินก็ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมมันแบบมันเจ๋งดีเนี่ยทั้งรสชาติของมันเนาะแล้วก็ไอเดียและคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยก็ดีด้วยนะผมก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งดีอะแบรนด์นี้แล้วก็ไปคิดถึงอันนี้เรามีเรื่องของทฤษฎีวงกลมทองคำนะครับของไซมอนซีเนกเนาะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครเคยอ่านหนังสือของเขาเนี่ยชื่อ Start with Why ใช่ไหมครับเขาจะพูดถึงทฤษฎีความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆหรือว่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มจากต้องเริ่มจาก Why Start with Why มันจะมีวงกลมอยู่3วงก็คือตรงกลางอะครับก็คือ Why วงกลมที่2ก็คือ How วงกลมที่3ก็คือ What นะครับก็คือแบบว่าเขาพูดถึงอย่าง Apple อะไรเงี้ยครับเขาบอกว่า Apple เนี่ย Why ของ Apple ก็คือเชื่อในการท้าทายในสิ่งที่เป็นอยู่เนาะเชื่อในความคิดที่แตกต่างใช่มั้ย How ก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานส่วน What นะครับก็คือสร้างคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่แบรนด์ต่างๆหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันไม่สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราเริ่มจากข้างนอกเข้าไปข้างในคืออย่างการสื่อสารมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบคุณสร้างผลิตภัณฑ์แบบแล็ปท็อปขึ้นมาสักอันนึงแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบพูดแค่ประสิทธิภาพอย่างเช่นแบบแล็ปท็อปนี้เร็วกว่าคู่แข่ง5เท่ากราฟิกสวยกว่า10เท่าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวอตอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณไม่มีแบบความไม่มีความแบบที่เราสัมผัสสามารถที่สัมผัสได้แต่ว่า Apple นะครับคือเขาสื่อสารจากข้างในออกมาสื่อสารจากวายของตัวเองว่าทำไมเขาถึงทำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาแล้วก็ค่อยแชร์ว่ามันแตกต่างยังไงหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เป็นวายของเขาเนี่ยชัดเจนมากขึ้นไอติมของกินตามก็เหมือนกันครับเขาเริ่มจากวายเนาะก็คือตัวตนของเขาเนี่ยชัดเจนนะครับเขาสนใจประเด็นรอบตัวสังคมการเมืองศิลปะนะครับการบันเทิงความบันเทิงต่างๆที่เขาสนใจฮาวก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับที่นำประเด็นเหล่านี้มาสื่อสารได้อย่างชัดเจนผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเป็นไอศครีมวอตก็คือผ่านไอศครีมนะผลิตภัณฑ์ไอศครีมที่อร่อยแล้วก็นำเสนอได้อย่างสวยงามก็คือเหมือนคล้ายกับนี่แหละ วายของเขาชัดเจนมันเลยทําให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไปโดนใจคนหลายคนเนาะเหมือนที่ CNET พูดนั่นแหละครับว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทําแต่ซื้อเพราะเหตุผลที่คุณทํามันออกมาต่างหาก
นี่นะคะยังไงฝากฝังกินตามอันนี้พุ่งตรงก็3ปี3สาขานี่ก็ไม่เบานะ
ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา2คนเน
ี่ยไม่ธรรมดา
อือฮึ
แล้วพอฟังก็ถึงแม้ว่าจะมีคนแบบขอมาซื้อแฟรนไชส์หรือว่าอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าการขยายด้วยตัวเองนี่คือเฮ้ยมันเหนื่อยมากนะแล้วก็ถ้าทำกันอยู่แบบลักษณะในครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เก่งมากนะน่าจะเป็นเจนซีอยู่เนาะใช่ไหมถ้าฟังจากพี่เนี่ย
ใช่ครับก็20กว่านิดๆ
อ
ื
มนะ
คะก็ประมาณ20 29แล้วก็26อ่ะมั้งถ้านับตามจำนวนปีที่จบมหาลัยนะดูแล้วน่าจะประมาณนี้
ครับประมาณนี้นะคะก
็
ยังไงก็อ่ะเอาไปว่าคือเขาก็มีเป็นข่าวดังอ่ะที่ว่าทำเป็นไอศกรีมเนาะที่แบบเห็นแก่เรื่องของ PM 2.5 แล้วตัวเขาเองก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม
่คือ
เรารู้สึกว่าไอเดียเนี้ยมันเจ๋งแล้วจริงคนที่ทำธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับด้านเนี้ยที่มีความครีเอทีฟจริงๆไม่ใช่เจ้าแรกอ่ะนี่ต้องพูดตรงๆแต่ก่อนจะมีอะไรนะชื่อไอซ์เดียหรืออะไรประมาณนี้ที่เขาจบสถาปัตย์เนาะก็มาเรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่าคือการที่คนเราจะทำอะไรที่มันต่างเนี่ยมันเหนื่อยนะพอเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากสนับสนุนนะคะยังไงก็ฝากใครว่างๆก็ไปชิมกันเนี่ย
ใช่กินตามก็สามารถซื้อได้ทางออนไลน์ก็ได้นะครับอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะครับคือเราไม่ได้แค่โฆษณาอะไรสักอย่างแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่อยากเชียร์เป็นแบรนด์ที่แบบได้รู้จักน้องแล้วรู้สึกว่าแบบน้องทำได้ดีอ่ะแล้วเราก็อยากจะให้มันแบบเติบโตมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับใช่นะครับ
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่อยู่ฟังติดตามเรากันจนจบรายการแล้วก็ในคราวถัดไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรยังไงก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้องหมีแล้วก็พี่โสพลต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า
สวัสดีครับ